prima mea întrebare ar fi, cine ar trebui să repare greșelile de până acum în acest caz?
Ar fi parchetul militar și în speță șeful parchetelor militare, generalul procuror Vasilache Ion. Ca urmare acestei forme de protest, m-am întâlnit cu domnul Vasilache. A fost o recomandare a domnului ministru Kazanciuc. Am vorbit și cu domnul procuror general adjunct Bogdan Licu și deci am ajuns până la urmă la domnul Vasilache, care trebuia să aibă dosarul care nu a fost soluționat încă din 2003. Am lucrat cu domnul Vasilache pe acel dosar și a fost și dânsul de acord că acel dosar nu a fost finalizat, nu a fost soluționat. În speță, probele originale care trebuiau să fie în acel dosar, când a fost disjuns în 2003, nu există, nu au fost trimise în instanță niciodată, nu s-a dat nicio rezoluție pe acel dosar cu probele originale. Deci, acel dosar este cheia, din cauza că e dosarul care îl privește pe principalul torționar și asasin al tatălui meu, care este Marin Părvulescu, fost major de securitate, anchetatorul direct al tatei. Și am ajuns la concluzia că probele nefiind acolo înseamnă că trebuie să fie în alte dosare. Am fost cu toții de acord că trebuie să fie în alte dosare care au rămas la instanțele cauzelor care s-au judecat până acum, respectiv Clită și Stănică Creangă. Ăștia au fost niște instrumente ale securității, Stănică și Creangă, colonei la miliție, care au îndeplinit ordinele securității. În realitate, Părvulescu Marin a fost cel care a condus ancheta, a dat ordinele, l-a torturat pe tata la anchetă, că doar el l-a ancheta, nu miliția, în toată perioada detenției, și sunt probe că tot el a administrat loviturile fatale. Până la urmă, cu două zile înainte de moarte, când a fost scos la anchetă de dimineață la Părvulescu și a fost adus în celulă cu pătura seara, când nu mai putea să meargă, vărsa sânge, lovit în abdomen în mod fatal. I-au spart intestinul subțire, care a fost prins conform, iarăși, probelor medicale, expertiza Comisiei Superioare Medico-Legale, că a fost lovit cu atâta sălbăticie încât intestinul subțire a fost prins între corpurile dure cu care a fost lovit, rezultă din alte mărturii, că era vorba de șpițul în burtă, cum s-au exprimat alți martori care au auzit de la tatăl meu tot ce s-a întâmplat, de către chetatorul lui Părvulescu Marie.
Acesta neagă peste tot, în toată presa din România, apare la televiziuni negând această acuzație.
Da, evident că neagă, fiindcă asta e rolul securității, să dezinformeze și mai ales când e vorba de libertate, să fie tras la răspundere, evident că va nega. E un lucru normal, de așteptat. Și nu își vor cere scuze oameni ca ăștia care au bătut, au ucis cu ură. Ei erau oamenii de bază ai regimului Ceaușescu, ai dictaturii. Pentru ei, ăla era un regim ideal care i-a făcut puternici. Probabil că regretă și astăzi că au lăsat puterea din mână în decembrie 89.
Revenind acum însă la mersul justiției, am dedus din tonul cu care ne-ați vorbit până acum că aveți oarecare optimism că justiția va începe încă o dată, nu știu câte oară, să încerce să facă lumină în povestea asta.
Într-adevăr, am un anumit optimism datorită atitudinii domnului ministru Kazanciuc, care mi-a arătat destul de multă solicitudine și interes să se facă dreptate. Am impresia că dânsul, în sfârșit, fiindcă am stat de vorbă mult cu domnia sa, chiar marți, în prima zi a grevei foamei, m-a invitat acolo și am avut mult timp să stau de vorbă pe dosar două ore, în care dânsul a înțeles, mi se pare că a înțeles în sfârșit, care a fost mașinația parchetelor militare ca să îngroape acel dosar. Am impresia că nu știa până acum, din cauza că auzea doar povestea domnului Vasilache de la parchetele militare, care, pe de o parte, nu a vrut să dea curs plângerilor mele împotriva lui Părvulescu, a dat NUP-uri anterior și mai mult, în privința acestui dosar, a pretins că ar fi fost trimis de către parchetele militare la alte parchete și că ar fi fost în felul ăsta înmormântat la alte instanțe. Domnul ministru a văzut clar că sunt probe scrise nenumărate că acel dosar nu a fost soluționat. Probatoriul original care dovedește vinovăția lui Părvulescu nu a fost trimis, n-a ajuns în nicio instanță instanță și la niciun alt parchet. Și am ajuns ulterior la domnul Vasilache cu această necesitate de a se găsi probele originale. Și cu domnul Vasilache am stat și cu dânsul mult de vorbă timp de 3 ore, cu mult mai multă reticență, dar a înțeles și domnia sa că, într-adevăr, ceea ce ne arăta acolo că ar fi fost probele nu erau ale originale și nu erau complete și nu erau într-o stare care se poate reprezenta probe pentru o adevărată anchetă. Deci a ajuns și domnia sa la concluzia că, într-adevăr, trebuie cerute aceste probe de la instanțele de judecată, unde s-au judecat acele cauze anterioare. A rămas așa să obțină parchetul militar acele dosare din instanțele respective și mi-a spus: oh, dar o să dureze, domnul Ursu, cel puțin până luni sau, în fine, o săptămână, ceva de genul ăsta. Mi s-a părut exagerat ca parchetul militar pentru un caz de genul ăsta să dureze, nu știu cum, prin adresă, prin poște, mi s-a părut efectiv caragios. Sau cu intenția să împingă lucrurile să meargă cât mai încet și ca eu să renunț la forma asta de protest. Deci am ajuns la punctul ăsta în care de 2 zile nu s-a întâmplat nimic. Domnul ministru mi-a promis încă o dată chiar astăzi că va urgenta obținerea acelor dosare, dar încă n-am auzit nimic. Deci au trecut 2 zile și mi se pare absurd. Am înțeles că există procedura agentului, așa se numește, agent procedural, care să se ducă să ia dosarele de la parchet, să meargă la tribunal și să le ia. Mie mi se pare că poate să dureze o oră, două, nu?
Evident.
Dar se pare că vor să tragă de timp. Asta este.
Deci s-a pornit oficial o nouă anchetă sau s-a redeschis cazul?
Să sperăm că este o nouă anchetă. Deocamdată asta a cerut domnul ministru. Nu-mi dau seama cât de mult a fost acceptată această poziție și din partea domnului procuror general adjunct Bogdan Licu a promis același lucru. Trebuie început o nouă anchetă, trebuie tras la răspundere, trebuie pus sub urmărire și primit, soluționat prin trimiterea în instanță, prin sesizarea instanței de judecată printr-un rechizitoriu.
Există un... Iertați-mă.
Nu am înțeles încă foarte clar din partea domnului Vasilache dacă dânsul este cu adevărat dispus, chiar dacă probele sunt acolo, chiar dacă încadrarea de drept e evidentă, crime împotriva umanității, fără drept de apel, chiar în codul penal și de azi și de ieri, deci codul penal nou și vechi, prevede crime împotriva umanității, tratamente neomenoase, care sunt fără drept de apel, care le-a făcut Pârvulescu. Domnul Vasilache, am impresia că are încă reticențe în această privință.
Deci dumneavoastră acum nu aveți niciun fel de hârtie oficială că autoritățile române pornesc un nou proces în acest caz?
Aspect o astfel de confirmare oficială că dosarul a fost redeschis. Mi s-a spus doar atât că a fost cerute aceste dosare și nu înțeleg de ce durează atât de mult.
Dar dumneavoastră ați depus din nou o plângere?
Știți ce se întâmplă? Eu am depus toate plângerile posibile și mai sunt încă plângeri în lucru ale mele și la Ministerul de Justiție și la Parchetul General, în care am cerut exact aceleași lucruri. Și am spus și domnului ministru și domnului Bogdan Micu și au fost amândoi de acord. Da, e adevărat, plângerile sunt acolo, nu au fost soluționate, nu am primit nimic pe plângerile alea, care sunt deja de vreo 2 luni în lucru. Deci nu, forma asta nu mai este necesară. Au fost și dânsii de acord că se merge pe acele plângeri acum pentru redeschiderea dosarului.
Deci tot ce ne rămâne este să așteptăm.
Să așteptăm, dar din păcate, nu știu, nu, efectiv, din partea domnului Vasilache, nu mi s-a părut până acum că este ferm convins că lucrul ăsta trebuie făcut și mai ales că trebuie făcut cu urgență. Mi-a dat tot felul de termene de 1 săptămână, de 2 săptămâni, adică lucruri efectiv inadmisibile în condițiile astea în care dosarul doar trebuie luat de acolo, trebuie audiat inculpatul, pus sub urmărire și trimis, scris rechizitoriu, că probele sunt, nu mai trebuie administrat nimic. Sunt 10 de mărturii, documente medicale, până și declarații ale tatălui meu din închisoare contrasemnate de Pârvulescu. Deci el a fost anchetatorul lui documentat. Le-am obținut astea din dosarul de urmărire informativă. Cred că le-au lăsat acolo probabil din greșeală, dar asta a fost. Și domnul Dan Voinea l-a găsit la un moment dat. Oricum, sunt în dosarul de urmărire informativă, care, după care am și copii, a fost la SRI, a fost ținut secretizat până în anul 2000, dar asta e altă poveste. Măcar până la urmă a fost desecretizat și dat parchetelor militare atunci să formeze probe pentru vinovăția securiștilor.
De ce a fost exact acuzat tatăl dumneavoastră? De ce a fost anchetat?
A fost anchetat începând din decembrie 84. El era urmărit de securitate încă din anii 70, datorită contactelor chiar cu postul dumneavoastră, cu Europa Liberă. Trimisese două scrisori la Europa Liberă, una mai ales cea în care l-a acuzat pe Ceaușescu de crimă pentru cosmetizarea lucrărilor de consolidare a blocurilor avariate de cutremur. A fost o chestie bestială a lui Ceaușescu, lăsând pe acei oameni în pericol să se prăbușească blocurile. A fost o emisiune care a durat pe mai multe emisiuni. Am impresia timp de o săptămână că a scris o scrisoare foarte lungă, făcuse parte tatăl meu ca inginer la o comisie. Era inginer șef la consolidarea blocului Patria. Și s-a dat ordin de la Ceaușescu să spuiască suprafețele și să nu mai cămășuiască, cum se spun inginerii, acele stâlpi de rezistență ale acelui bloc. Nu a suportat, nu a semnat acel proiect, i s-a părut un abuz enorm și efectiv o decizie criminală și a scris acea scrisoare la Europa Liberă, care s-a transmis în mai multe emisiuni. Ulterior a mai trimis una despre abuzurile din cadrul Uniunii Scriitorilor de atunci, în 82. Am găsit aceste note ale securității în timpul anchetei, făcute în timpul anchetei asupra lui, care a început, cum vă spuneam, în 84, când, după ce i-au găsit jurnalul, eu presupun rezultă, de fapt, din tot ce am găsit în dosarul de urmărire informativă, că ei nu l-au slăbit, deci l-au urmărit în anii 70-80 și la un moment dat au hotărât să ia jurnalul, considerând că e mai periculos dacă mai este lăsat să plece în străinătate și că a trimis destule materiale, încearcă să formeze o celulă de rezistență intelectuală printre prieteni cu Dan Deșliu, cu Joe Box, asta făcea tata. Avea un afiș antitotalitar la servici pe care îl ținea acolo la vedere, securistul îl dădea jos, el îl punea la loc, până la urmă au hotărât că trebuie să vadă cine jurnalul ăla, că e prea periculos. Se vede cu Joe Boxa, cu alți intelectuali cu care e posibil să formeze o celulă de rezistență intelectuală. Asta a fost capul de acuzare a securității.
L-au acuzat politic?
L-au acuzat politic în ianuarie 85. I-au făcut o prima acuzare pentru propagandă împotriva Orânduirii Socialiste, articolul 166. Iarăși am găsit toate astea în documentele securității, le avem, sunt și pe website-ul fundației. Îi spuneau tot pomenicul de învinuiri, scrisorile la Europa Liberă, faptul că scriu un jurnal cu atitudine dușmănoasă împotriva unor persoane cu funcții înalte în partid și de stat, ăsta era eufemismul securității față de ceaușești, că nu puteau să-i spună pe nume. De asemenea, că ține acest jurnal în vederea publicării, că are legături cu scriitori din țară și din afară cu concepții dușmănoase potriva regimului din țara noastră. De asemenea că a ținut afișe la vedere în care pretinde că realitățile din țara noastră sunt asemănătoare cu cele din regimurile fasciste din trecut. Ceea ce e adevărat, niște citate în care se asemănau dictaturile comuniste și fasciste într-o mare măsură. Astea erau acuzațiile și mai ales că trebuie făcută o cercetare ca să se descopere natura relațiilor cu prietenii lui. Deci ei vreau să le facă dosare de anchetă și prietenilor săi, scriitorii de care vorbeam, dar erau mulți, Iordan Chimet, Radu Albala, era regizor Mirel Ilieșu, Radu Cosașu, cum vă spuneam, Joe Boxa, Nina Casian, erau toți din prietenii lui și Doinaș se numară printre ei. Deci vreau să le facă dosar la toți acești oameni de marcă, probabil să se justifice existența, securitatea, ca o forță care păzește regimul Ceaușescu de aceste pericole ale reprezentatelor de intelectuali. L-au anchetat timp de 6 luni în stare de libertate întâi. Tema principală a anchetei a fost cum a trimis scrisorile la Europa Liberă, cine l-a ajutat și ce a spus un prieten sau altul în legătură cu temele lui, leitmotivul că trebuie să facem ceva. Că nu se mai poate, la Geo Bogza s-a dus cu afișul antitotalitar. Era un manifest, practic, cu ideea de a fi citit în Marea Adunare Națională, eventual de Eugen Jebelanu, care era chiar delegat atunci. Speranța era că ar fi citit din cauza că nu mai avea ce pierde, era deja o somitate, era în vârstă. Nu s-a ajuns la acel pas, dar era vorba de încercările acestea pe care securiștii încercau să le acum, să le transforme în declarații scrise și semnate de tatăl meu, pe care a refuzat și încă le face rău, evident. Și a fost amenințat cu moartea Cârbulescu, că el îl ancheta în toată perioada, l-a amenințat cu moartea, că l-aruncă pe terestră, la un moment dat l-a amenințat că o să avem noi de suferit, familia asta l-a afectat, evident, cel mai mult pe tatăl meu, dar am fost, evident, alături de el. Mi-a și spus că îi pare rău, într-un fel își cerea iertare față de noi, față de mine și mama, că ne expune la acest pericol. Și i-am replicat, evident, că suntem alături de el și că să rămână pe poziții așa cum simte el că trebuie și, într-un fel, mi-a replicat, știți ceva, efectiv, oricum n-aș putea să o fac. N-aș mai fi eu însumi. Asta a fost replicat. Mi-a dat-o în martie, la începutul lui martie 85, când a fost chemat din nou la anchetă și a continuat să rămână ferm pe poziție, chiar cu această amenințare care plana asupra familiei lui, pentru care se simțea mult mai răspunzător decât pentru el însuși. Era un om de o integritate, cum să spun, o forță. Pentru el, efectiv, el așa a asumat riscul destinului propriu, dar se simțea răspunzător față de noi și, evident, față de prietenii lui, care nu vrea să de... Și nimeni, niciunul dintre ei, nu a avut de suferit în urma acestei anchete la care a fost supus. Deci nu a dat nicio declarație privindu-i pe prieteni care să le facă vreo problemă. Până la urmă, securiștii i-au făcut o manevră. Probabil că era și o perioadă a unei conferințe internaționale pentru drepturile omului la Ottawa, din câte țiu minte, în care Ceaușescu era parte la acea conferință. România semnase, evident, într-un mod ipocrit, convenții împotriva persecuțiilor politice, nu mai aveau nevoie de un persecutat politic. Și atunci au hotărât să-i facă un dosar penal pe faptul, pe un pretext ridicol, că a fost găsit $17 acasă, la percheziția când i-au luat jurnalul. Pe acei $17 i-au făcut un dosar penal la miliție și se pare că impulsul pentru acea manevră a fost dat de Iulian Vlad, care avem iarăși în dosarul ăsta pe care l-am recuperat atât de greu de la SRI, există o notă a lui Iulian Vlad, chiar pe mapa dosarului, în care spune ce se poate reține pentru instanță atâta vreme cât jurnalul, prin natura lui, nu poate fi folosit. Securiștii au luat asta ca o indicație clară că trebuie să extragă declarații semnate de tatăl meu. Asta era. Ei aveau și ei titicul lor. Nu puteau să folosească jurnalul, fiindcă era o chestiune, o scriere intimă. Nu puteau să facă un dosar pentru propagandă împotriva urânduirii socialiste altor prieteni ai tatei, care erau nume sonore, din cauza că nu puteau să fie bazați doar pe jurnal, pe narativul din jurnal, care era o scriere intimă. Până și acești securiști care făceau legea în țară vreau să se asigure că au declarații scrise și semnate de tatăl meu împotriva prietenilor lui. Asta a fost semnificația indicației lui Iulian Vlad, să le obțină cu orice preț acele declarații. De asta i-au făcut dosarul penal la miliție, l-au arestat ca să poată să-l tortureze, nu fie încă un caz politic, dar să-l poată tortura, să-l ancheteze. De ce? Din cauza că arestul securității și Direcția Cercetări Penale a Securității se afla în aceeași clădire, de fapt, cu Direcția Cercetări Penale a Miliției și cu arestul miliției, unde era Gheorghe Ursu. Deci el era scos conform mărturii oficialilor, colegilor de cameră și doctorilor de la Jilava și chiar probe din dosarul securității, el era anchetat de securitate. De fapt, în toată perioada aia, Pârvulescu l-a anchetat permanență și l-a torturat în mod gradat. Martorii spun că la început l-a luat Pârvulescu la anchetă și doar l-a amenințat. Apoi a venit cu bătăi, cu palmele tumefiate, cu sânge pe față, la ureche. Apoi a început să fie lovit în abdomen, din ce în ce mai dur, pentru că nu vroia să colaboreze. Spuneau că nu vroia să spună ceea ce cerea anchetatorul despre materialele mise la Europa Liberă și Vocea Americii, ci despre prietenii lui. Asta le spunea și tatăl meu înapoi, când se întorcea înapoi de la anchetele astea bestiale. Până la urmă s-a văzut clar că, pe de o parte, nu colabora, nu se lăsa reeducat. Pe de altă parte, sora mea, care era în Statele Unite, a alertat autoritățile americane, care în perioada tatei de detenție a cerut statului român informații despre starea lui Gheorghe Ursu, care i-a fusese anchetat de securitate, deci era un suspiciune că ar fi fost arestat politic. Ori statul român, prin Ștefan Andrei Gheorghe Homoștean, ministrii de externe și interne de atunci, au trimis scrisori, telegrame înapoi la Washington, la Departamentul de Stat și ambasadei americane de aici, spunând că Gheorghe Ursu era un caz de drept comun. Deci era evident un fals la nivelul cel mai înalt în relațiile cu Statele Unite, care dacă Gheorghe Ursu în clipa aia, după ce a fost torturat în halul în care a fost, dacă ieșea, era evident că ar fi ieșea viu, ar fi vorbit și ar fi spus ce s-a întâmplat în închisoare și ar fi ieșit un scandal și mai mare pe plan internațional. Deci a fost o decizie clară, posibil la nivelul cel mai înalt, să fie ucis. A fost bătut bestial pe 15 noiembrie 85 de Pârvulescu. Avem probe, există o mărturie care chiar îl numește pe Pârvulescu. Vă spuneam, a fost scos de dimineață și a dus seara cu pătura de la ancheta cu acest major de securitate, numit Pârvulescu, după care a început să verse sânge, se produse ruptura intestinului, a fost ținut special încă 2 zile să fie sigur că nu mai poate fi salvat. S-a instalat septicemia, abdomen acut, vărsăturile deveniseră bilioase, verzi, urlete îngrozitoare, a fost ținut chiar și așa, cu acele urlete și au făcut în final pe 17 noiembrie 85 o operație de formă care doar atât să nu apară că a murit la ei, la securitate. Acolo a fost dus la Jilava. Numai că și acolo la Jilava, doctorii au apucat să vorbească cu el. El mai era încă conștient. Le-a povestit și acolo că a fost bătut în anchetă pe motive politice. Deci, din nou, au apărut toate aceste adevăruri la iveală, până și din personalul medical și medicii de acolo și infirmierii. Deci, dosarul este extrem de puternic, solid, fără drept de apel, tortură motivată politic, deci și crime împotriva umanității. Domnul Vasilache se ține cu dinții încă, nu știu, acum poate că și domnia sa s-a mai lămurit că trebuie să facă acest dosar și că trebuie să-l trimită pe torționarul Pârvulescu în instanță. Cum se zice, nu știu, nu sunt convins că domnul Vasilache e gata să meargă pe această cale.
Ați reușit să recuperați jurnalul tatălui dumneavoastră?
Jurnalul tatei, din păcate, a fost distrus în cea mai mare parte. Avem o parte, materiale din anii 50-60, dar cele interesante, mai ales de când a fost în acțiunea de urmărire din anii 60-70-80, a fost ținut iarăși la securitate cu dinții. O parte e posibil să fi fost distrus în 1987, deci la 2 ani după uciderea lui, securiștii i-au închis dosarul de urmărire informativă. Ceva interesant că i-au ținut și jurnalul și dosarul de urmărire informativă în lucru. Avea un nume de cod Udrea și acel dosar Udrea a fost ținut până în 1987. Evident, ca să vadă dacă mai pot extrage totuși ceva împotriva prietenilor lui, că altfel n-ar mai fi stat cu dosarul unui om mort în lucru încă 2 ani. dar pentru implicațiile și asupra celor care aveau concepții dușmanoase și erau în atenția organelor de securitate încă de la început, că asta chiar spun ei, că Gheorghe Ursu se află în legătură cu mulți oameni care sunt deja în atenția organelor de securitate. Deci, acel proces asupra celor cu concepții scrise, cu concepții dușmanoase, n-a mai avut loc și au închis dosarul în 1987, probabil din lipsă de probe, dar jurnalul atunci, am impresia, așa pare că rezultă, nu e sigur, au încercat să-și acopere, evident, urmele în privința asta. E posibil o parte să fi fost distrus în 87, dar 811 file selecționate, deci nu erau la modul continuu legate, ci selecționate file sau fragmente, de câte 5-10 file, fusese selecționate de securiști și puse într-un dosar pe care l-au ținut. A fost ținut la unitatea specială S a securității de înscrisuri și în anul 90, domnul Dan Vâinea a reușit, a intrat acolo și l-a găsit. A fost adus aici, la revista 22, au fost făcut o copie, din păcate foarte slabă, că și așa erau, deja nu se citeau ele foarte bine, trebuiau descifrate cu grijă. Copia a ieșit destul de prost, dar ce s-a putut citi și era foarte, cam totul era foarte relevant, au publicat. S-a publicat în 22 diverse fragmente în jurnalul literar, în alte publicații, au apărut și în cărți fragmente. Sunt chiar și, le-am pus pe website-ul fundației, relevante, de pildă scrierea 1 mai, care e foarte virulentă împotriva lui Ceaușescu, o frescă foarte interesantă a atmosferei maselor de oameni care erau pe traseu să aplaude la Ceaușescu, coordonate de secretari de partid, de securiști, de acești trepăduși care încercau să țină oamenii în frâu, unde tatăl meu se ducea la câte unul de ei și le cerea dacă nu cumva o grenadă în buzunar. Ăștia încercau să se ascundă, să fugă. Da, interesantă observațiile lui de caracter asupra acestor oameni care înlemneau când auzeau astfel de glume. O altă scriere era vorba de vizita la Geo Bogza, în care, vă spuneam, îi propunea să citească în mod public preferabil Marea Adunare Națională acel manifest antitotalitar. Că trebuie să facem ceva, ăsta era leitmotivul statei. Aceste fragmente au apărut, însă cele 811 file de care vă spuneam au fost luate. Le-a cerut SRI-ul atunci înapoi, s-a regrupat securitatea, le-au luat de la domnul Dăncuina. Atunci exista speranța că se vor putea solicita din nou, de vreme ce au fost descoperite și știm unde sunt. Ei bine, nu au mai fost găsite. Și s-a făcut o anchetă, tot domnul Dăncuina a făcut o anchetă asupra dispariției acelor 811 file, fragmente esențiale din jurnal, și până la urmă a descoperit că un fost securist, șef la unitatea specială S, la momentul respectiv era încă general și șef adjunct la SRI, la direcția SRI-ului, care tot se ocupa tot de înscrisuri. Deci omul își continua meseria din oameni care țineau manuscrisele scriitorilor, făceau identificări de holografe pentru a-i prinde pe cei care eventual scriu manifeste, etc. Instituția rămăsese cu aceleași efectiv. Erau probe clare împotriva lui Grigorescu Eugen, acest general SRI, că a luat în primire acele fragmente de jurnal, 811 file, pentru care a fost chetat și trimis în judecată și condamnat pentru vina de a distruge acel material. A stat doar un an în închisoare, ce-i drept, că legea română este blândă cu securiști în continuare, din păcate, după cum se vede și la parchetul militar.
Da, domnule Andrei Ursu, suntem într-un punct trist al istoriei României contemporane. Dacă la atâția ani după această grozăvie încă nu s-a făcut dreptate, după 1990 au existat oameni în sistem care au încercat să șteargă urme ale abuzurilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Vrem să vă susținem moral, să știți că suntem cu dumneavoastră.
Absolut, absolut. Vă mulțumesc mult de tot.